Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Какво значи стачка? На 14 май учениците в София не ходиха на училище. Причината? Автобусите, трамваите и тролеите не работеха. И децата, които пътуват до училище с градски транспорт, просто нямаше как да стигнат до класните стаи. Но защо не работеше градският транспорт? Защото шофьорите имаха стачка. С други думи, стачкуваха. Да стачкуваш, значи да спреш да работиш, докато работодателят не изпълни някакви твои искания. За да има ефект, обикновено стачкуват всички заедно. Например, всички работници в даден завод. Или в случая, всички шофьори от градския транспорт. Ако стачкува само един шофьор, пътниците просто ще вземат следващия автобус. В миналото стачките са се използвали като средство за искане на по-добри условия на труд. Това може да значи по-големи заплати, по-кратък работен ден, повече безопасност на работата и прочее. Обикновено стачките се организират от някой профсъюз, съюз на хората с определена професия. Има различни видове стачки. При едни работниците просто не отиват на работа. При други стоят на работното си място, за да не дадат друг да го заеме. Понякога има всеобщи стачки. Тогава стачкуват хора от най-различни професии. Техните искания най-често са политически. Не винаги правото на стачка е разрешено по закон. В някои страни то се разрешава само в частния бизнес, но не и за държавните служители. В миналото работодателите са използвали различни тактики, за да прекратят стачките. Например, са викали полиция, за да се разправи с работниците. Или пък са наемали работници, които не са част от профсъюза, за да заемат местата на стачкуващите. Такива работници се наричат стачкоизменници. През 2007 година учителите в България също стачкуваха. Те спряха работа за 40 дни, за да искат повишение на заплатите. Това е най-масовата стачка в историята на България. По-рано, през 1990 година, имаше студентски стачки. Тогава студентите окупираха сградата на Софийския университет, а също и различни места в София, например на улица Раковски. Те правеха това, защото вярваха, че проведените тогава важни избори в страната са били нечестни. Освен това, искаха държавата да стане по-демократична. В стачката се включиха студенти от още много университети. Преди стотина години в България е имало и ученически стачки. Те често са били провокирани от побоища и унижения от страна на учителите. През 3-4 седмици избухнали първо в Свищовската и Бургаската търговска гимназии, а после в Шумен, Разград и Сливен. Съществуват и други видове стачки. Например, гладна стачка, когато някой отказва да се храни, докато исканията му не бъдат изпълнени. Известен пример е Махатма Ганди, който по този начин се е борил за независимостта на Индия. Разбира се, този вид действия са опасни. Ако исканията не се изпълнят и човекът продължи да гладува, може да загине. А за какво стачкуват шофьорите в момента? Те искат Столична община да увеличи заплатите им. От общината казват, че заплатите им са били увеличени много миналата година. Казват също, че няма пари за ново голямо увеличение. Шофьорите не са съгласни и преговорите продължават. Детски детектив. Наистина ли Новак Джокович е помогнал на стария си училищен портиер? Тези дни в социалните мрежи се завъртя трогателна история. Прочутият тенесист Новак Джокович посетил старото си училище и открил, че портиерът от неговото детство все още работи там, въпреки че е на 79 години. Това се налагало, за да може да издържа семейството си и да плаща за лечението на жена си. Джокович се трогнал и дарил публично на портиера голям чек за огромна сума, така че повече да не се налага да работи. Освен това, накарал училището да му посвети пейка. Към статията има снимка на Джокович, портиера и чека, на който пише на английски «Да се плати на мистър Джон». Звучи хубаво, но е фалшива новина. Как разбрахме ли? Първо, очевидни неточности. Джокович е сърбин, училището е в съседната на България държава Сърбия. Името Джон е необичайно. Макар да не е съвсем изключено училищен портиер да се казва така, много по-вероятно е изкуствен интелект да генерира история, като сложи разпространено и незабележимо име. Да, Джон е такова, но в САЩ и Великобритания. Второ, чекът е на английски и изглежда като чек от американско телевизионно предаване. Един банков чек в Сърбия би изглеждал различно, а дори да е само за пред публиката, пак би бил на сръбски, за да може тя да го разбере. На всичкото отгоре на чека не се вижда фамилно име, само платете на мистър Джон. Трето, фалшива снимка, генерирана с изкуствен интелект. Тези две неточности още не доказват, че историята е невярна. Те само указват, че тя е съмнителна. За да проверим, пускаме снимката към нея в сайт, който проверява дали е генерирана с изкуствен интелект. Пробвахме сайта Site Engine. Резултатът? Да, има 99% вероятност да е генерирана с изкуствен интелект. Какво от това? Самата новина не е политическа. Тя няма за цел да преобърне избори. Всъщност, някои хора може би ще се трогнат и ще са по-мили с портиера на своето училище. Вероятно, Джокович също няма да се разсърди. И все пак проблем има. Лъжата си е лъжа. А когато хората се подвеждат по нея, те помагат на лъжеца за няколко неща. Първо, показват му как най-лесно да ги подведе, а той може да го използва и за други неща. Второ, създават му добро име, което също може да помогне при бъдещи лъжи. Трето, правят му трафик, т.е. носят му печалба. Тази очевидна лъжа е харесана от 34 000 души, колкото и да е съшита с бели конци. А един свят, в който все повече хора приемат да бъдат лъгани, е страшен свят. Можеш ли да се сетиш защо? Три новини по света и у нас. Референдум за еврото, нов папа и спор между Индия и Пакистан. Новина първа. Президентът иска референдум за еврото. Президентът на нашата страна, Румен Радев, предложи референдум за приемането на общата европейска валута. Това са парите, които се използват в много държави от Европейския съюз. Референдумът е допитване до гражданите на една страна. В него те гласуват като на избори, но не за партии, а за да одобрят или отхвърлят дадено предложение. Президентът предлага въпроса: съгласни ли сте България да приеме единната европейска валута евро през 2026 година? България е част от Европейския съюз от 2007 година. Когато подписва договора си да се присъедини към него, страната ни се съгласява да приеме общата европейска валута. От тази година България отговаря на всички изисквания да приеме еврото. След месец страната ни очаква последна оценка и покана от Европа. Ако я получи, ще се присъедини към еврозоната от 1 януари 2026 година. Банките, компаниите и хората в страната вече се подготвят да сменят левовете с евробанкноти и монети. Преди една година Конституционният съд, това е съдът, който единствен може да тълкува основния закон на нашата страна, каза, че не е допустимо да има референдум за еврото. Според него, такова допитване противоречи на най-важния закон в страната. Това е така, защото когато България е поискала да се присъедини към Европейския съюз, е казала, че иска да участва и в общия паричен съюз. Решението дали да има референдум е на партиите в Народното събрание. Председателката на Народното събрание обаче прецени, че това искане не може да се обсъди и гласува от депутатите, защото противоречи на основния закон на страната. Новина номер 2. Нов папа. 69-годишният американец Робърт Превост е новият папа, лидер на хората, които изповядват католическата религия по цял свят. Той беше избран от група висши свещеници, наречени кардинали, след като папа Франциск почина след Великден тази година. По традиция светът разбра, че е избран нов папа, когато от комина над Ватикана се издигна бял дим. Ватиканът е най-малката независима държава в света, но се намира в Италия. Когато бъде избран, новият папа си избира папско име като част от новата си роля. Така Робърт Превост прие името Лъв 14. Той е 14-тият папа, който избира името Лъв и първият с това име от повече от 100 години. Папа Лъв 14 е роден в Чикаго, САЩ, но е работил като свещеник в Перу в Южна Америка. Сега, като водач на католическата църква, той ще отслужва литургии, ще ръководи службите на големите религиозни празници, ще пътува по света да посещава различни католически общности и ще се среща с световни лидери. В първото си неделно слово на площад Свети Петър, папа Лъв XIV призова за край на войните по света. Новина номер 3. Индия и Пакистан бяха на ръба на война. Две от най-големите държави по света, Индия и Пакистан, си размениха ракетни удари в областта Кашмир. Атаките продължиха около седмица. Индия и Пакистан се намират в Азия и са съседи. Те имат общо население над 1 милиард и 600 милиона души, около 1/5 от населението на Земята. Кашмир е област, разделена между Индия и Пакистан, но и двете държави твърдят, че е тяхна. През последните 80 години те са водили две войни заради нея. Светът наблюдаваше с тревога конфликта, защото Индия и Пакистан притежават много мощни ядрени оръжия. Световните лидери се опитаха да успокоят напрежението. С помощта на САЩ двете държави се споразумяха да спрат да се бият и започнаха преговори, за да се разберат. Музейни пакости и грешка за милиони. Ако счупиш стъклена бутилка в магазина, обикновено трябва да платиш за нея. Далеч по-сложно е, ако повредиш нещо наистина ценно, например в музей или галерия. Помниш ли детето, което счупи древен съд на 3500 години? Тогава музеят постъпи спортсменски, дори покани мълчугана да наблюдава как поправят счупеното. Наскоро в град Ротердам, Нидерландия, още един музей извади лош късмет. Дете на по-малко от 5 години, без да иска, повредило картина с зашеметяващата цена от 50 милиона евро, или 100 милиона лева, или колкото ще струват 50 милиона сладоледена клечка. Детето размахало ръка и пуст късмет. Случило се да е точно до картина на художника Марк Ротко. Той искал картините му да останат така, както ги е нарисувал. Затова пожелал да не им се слага лак и да не стоят зад стъкло. Това обаче ги прави много уязвими. Детето отраскало боята почти без да разбере. Картините на Ротко са абстрактни, не показват нищо конкретно, а изразяват идеи и емоции само чрез форми и цветове. Това е типично за модерното изкуство. Наричаме го модерно не защото е на мода, а защото е част от така нареченият модерен период. От около 1860 до около 1970 година. В средата на миналия век този вид изкуство започва да се продава за все повече пари и днес струва милиони. Реставрацията на картини на Ротко е много скъпа. Колкото повече струва една картина, толкова по-добри специалисти са нужни. Времето им струва пари, а и трябва внимателно да се оправят цветовете. Трябва им и максимално близка смес от бои, смола и други материали, като тези на художника. На картините на Ротко май не им върви. В миналото дори са ги нападали нарочно. Мъж напръскал една от тях със спрей през 2012 година в музея Тейт. Дори и стигнал до затвор за това. Реставрацията тогава отнела 18 месеца и струвала над 200 000 долара. Детето в Ротердам, разбира се, няма да ходи в затвор за грешката си, но сигурно ще е малко по-нащрек следващия път, когато отиде в музей. Холандците нямат късмет напоследък. Наскоро се разбра, че холандска община, без да иска, е изхвърлила картина на Анди Уорхол. Може би си виждал негови творби. Той се вдъхновява от стила на комиксите и прави портрети на известни хора като Мерлин Монро. Твори по същото време като Ротко средата на миналия век. Даже за малко са щели да се запознаят. Като тръгнали да ги представят обаче, Ротко се обърнал и си тръгнал, понеже не харесвал Уорхол. Творбите на Уорхол също са доста скъпи, макар и не винаги да струват милиони. Негов портрет на холандската кралица бил сред няколко картини за над 20 000 евро в холандската община Маасхорст. Сложили ги в мазето заради ремонт, но забравили да напишат какво да се прави с тях после. Така служители на общината, без да искат, изхвърлили картините на буклука. Не се знае нито къде са, нито дали някога ще ги намерят отново. Явно, не само децата правят страшни бели. А защо изобщо модерното изкуство е важно и как може да струват толкова скъпо картини, които на пръв поглед не са толкова сложни, обещаваме да ти разкажем съвсем скоро. Деца-репортери – професии в науката. Имаш ли идея какво искаш да работиш, когато пораснеш? Доктор, художник, може би писател? А замислил ли си се да станеш учен? Честно казано, и ние не бяхме, преди да посетим Софийския фестивал на науката. Там се запознахме с Лъчезар Христов, доцент по химия и фармация в Софийския университет. Той има интереси в моделиране на състава на моларно-масовото разпределение на суполимери, както и в популяризиране на науката. Първото не ти говори нищо. И на нас. Но пък с популяризиране на науката се справяше страхотно. Докато обясняваше сложните химически процеси пред очите ни смеси съставки, които избухваха, пушиха, горяха, замръзваха. Науката оживя пред поне 100 деца. Сподели ни, че се занимава с химия от 50 години, т.е. от 7-ми клас, и никога не е искал да се занимава с нищо различно. Колко ли трябва да е вълнуваща една наука, за да задържи интереса ти половин век? Попитахме го как си представя науката след още толкова. Никак не смея да си я представям. Динамична е, ще бъде много, много различна. Тази перспектива ни се стори даже още по-вълнуваща. Или пък фотограф. Тази професия се оказа не само любопитна, а и доста опасна. Срещнахме се с Александър Недялков. Той е пътувал до 6 от 7-те континента на света. Остава му само Австралия. Ходил е до двата полюса на света с учени и даже им е помагал с събирането на проби. Виждал е огромни китове в ледени води, снимал е бебета пингвини, спускал се е в процепи на ледове, пътувал е 4 дни през най-опасния проток в света с вълни от 7 метра. Той ни сподели, че ако не беше фотограф, би станал археолог, че би живял на яхта и би обиколил всички морета и океани, и въпреки трудностите, с голямо удоволствие би се върнал и четвърти път в Антарктида. Ти би ли пробвал тази професия? Нямаме търпение да те запознаем и с доктор Виолета Желяскова, изследовател на прилепи. Да, правилно чу, и това не е хоби, а много отговорна работа. Изследването на тези животинки е доста важно. Сигурни сме, че знаеш, че прилепите всъщност опрашват някои растения, ядат насекоми, което пък помага за поддържането на екосистемата. Средната продължителност на живота им е цели 40 години. И всичко това научаваме от усилията на хора, като Виолета Желяскова, които са посветили живота си на изучаването на навиците и особеностите на любимите си животни. За целта посещават много пещери, наблюдават и проучват. Изследвала е пещерите на Хаваите, както и прилепите в джунглите на Борнео. Любимата й пещера е Колкина дупка, най-дълбоката и най-дългата пещера в България. Срещнахме и още една вдъхновяваща история на създателите на един от известните клубове по програмиране в България. Те са програмист и математик по професия, а двамата заедно комбинират знанията си и любовта си към децата и така създават компютърния клуб. Разказаха ни, че са били на посещение в Америка, където търсили интересни възможности за развитие на образованието на децата в България. Така за пръв път преди 10 години там видели така наречените Smart Toys и решили да донесат най-различни такива умни играчки в България, с помощта на които развили цялостна програма за програмиране за деца между 6 и 15 години. Когато повечето деца чуят професия математик, не си представят нещо много вълнуващо. А виж какво се е случило с живота и уменията на тези двама специалисти. Едно от най-интересните преживявания за деца е благодарение на тяхната дейност. Е, какво мислиш? Оказва се, че в науката има доста вълнуващи, интригуващи и дори опасни професии. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Зорница Стоилова, Константина Славейкова и детският ни репортер Рада Иванова. Прочете Искърджена Бецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг. част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.